กรรมพยากรณ์ตอนชนะกรรมบทที่29หมอเทวดา
อาหารในวันนี้อร่อยอร่อยทั้งนั้นเลยพวกเราพูดคุยกันอย่างสนุกสนานเราเข้าหน้าคุณพ่อคุณแม่ของจ๊ะได้อย่างไม่เคอะเขินหลังเมฆหมอกอึมครึมผ่านไปส่วนพี่แตรก็เข้าบ้านได้บ่อยกว่าหนุ่มๆรายอื่นที่ผ่านมาซึ่งส่วนใหญ่จะมาเพียงสองสามหนดูๆไปแล้วสำหรับพี่แตรนั้นอาจจะเป็นคนแรกที่มีสิทธิ์เป็นเจ้าบ่าวไม่ใช่เหยื่อรายใหม่ของน้องจ๊ะแน่นอนพ่อแม่ของจ๊ะขอตัวไปแล้วจะชวนพี่แตรกับเรามาในห้องกระจกอันเป็นที่ส่วนตัวของเธอจะเล่นเปียโนให้เราฟังหลายเพลงหลังจากนั้นก็ปิดเปียโนมานั่งคุยกับเรา
พี่แตรจะสะกดจิตรักษาพี่เอิญไม่ใช่หรอคะลงมือเลยไหมคะจะอยากดู
ก็ดีเอิญพร้อมหรือยังอ่ะ
อุ๊ยไม่ทันตั้งตัวเลยเราถึงจะเคยสนทนาทางอินเทอร์เน็ตก็เถอะเจอตัวจริงก็ยังเขินๆอยู่เหมือนกันพร้อมค่ะรบกวนพี่แตรหน่อยนะคะ
ดีถ้าอย่างนั้นพวกเราปิดมือถือกันทุกคนนะโดยเฉพาะจ๊ะห้ามพูดอะไรแทรกขึ้นมาล่ะถ้ามีใครมาป้วนเปี้ยนอยู่แถวนี้แล้วก็ช่วยออกไปรับหน้าแทนด้วยถ้าโฉงฉางให้เอิญวอกแวกอาจจะเกิดความเสียหายและก็มีผลกระทบกระเทือนได้นะ
ครับผม
บอกแนวทางคร่าวๆก่อนเพื่อความเข้าใจตามสมมติฐานของพี่นะที่เอิญยังฝันร้ายประปรายอยู่ก็เพราะว่าในใจส่วนลึกยังกลัวความสูงซึ่งติดตาในฐานะเครื่องมือฆ่าตัวตายถึงแม้เอิญเดินทางกลับไปที่เก่าเพื่อลบล้างเจตนาเดิมก็ยังแก้ได้ไม่ขาดเพราะขุดไม่ถึงรากแก้วฉะนั้นพี่จะจูงจิตเอิญให้เข้าสู่ภาวะครึ่งหลับครึ่งตื่นเอิญจะได้คุยกับพี่รู้เรื่องทุกอย่างแต่จิตมีสภาพคล้ายฝันคือสามารถเห็นได้ยินรู้ชัดเหมือนกับเกิดเหตุการณ์จริงพี่จะสร้างสถานการณ์ขึ้นมาใหม่ให้เอิญรู้จักหน้าตาความกลัวอย่างถ่องแท้จากนั้นจะให้การดำเนินจิตอีกแบบนึงเป็นการลบล้างกันหากถอนรากความกลัวชนิดนี้ได้แล้วก็แม้ฝันอีกก็ไม่ทรมานแล้วล่ะ
เข้าใจค่ะ
เปลี่ยนที่กับจ๊ะซะไปนอนบนโซฟายาวดีกว่าร่างกายจะได้ผ่อนพักทั้งหมดไม่มีส่วนไหนต้องเกรง
จ๊ะสลับที่กับเราตามที่พี่แตรสั่งแต่ก็อดหวั่นใจไม่ได้ถ้าเราทำท่าตลกตลกออกไปจ๊ะจะหัวเราะเราหรือเปล่านะชักอยากจะไล่จ๊ะน้องสาวจอมล้อเลียนออกไปไกลๆแต่ก็ติดว่าเป็นเจ้าของบ้านถึงจะไล่ยังไงก็คงไม่ไปเพราะจ๊ะประกาศว่าอยากดูมากกลืนน้ำลายไม่ลงเลยเราพี่แตรบอกว่าเรายังไม่สบายเต็มที่โดยสังเกตอาการหายใจของเราซึ่งทั้งตื่นเต้นทั้งหายใจขัดเราจึงตั้งใจสงบความคิดลงกำหนดกิริยาผ่อนพักสบายสบายลมหายใจค่อยราบรื่นสม่ำเสมอกว่าเดิมตอนนี้เราอยู่กับลมหายใจเป็นหลักแล้วพี่แตรชี้เป็นจุดๆว่าร่างกายส่วนไหนของเรายังฝืนยังไม่วางพักเต็มที่เช่นคอยังแข็งหน้าท้องยามระบายลมออกยังเกร็งนิ้วมือบางนิ้วยังงอไม่เป็นธรรมชาติ
เอิญยังฝืนอยู่เล็กน้อยเพราะไม่รู้ว่าจะคลายความรู้สึกยังไงเราต้องกำกับกายและใจของเธอให้พักราบอย่างรวดเร็วเมื่อผลลัพธ์เป็นบวกกระแสจิตก็จะคล้อยตามเราแต่โดยดีเอาล่ะคราวนี้ลองดูร่างกายทีละส่วนนะว่ามันหนักหรือเบาเริ่มจากเท้าก่อนเลยอาการที่มันไม่ขยับมันไม่มีความเกร็งนั่นแหละที่ให้ความรู้สึกเบาถ้าจับที่ความเบาไปเรื่อยๆก็จะรู้สึกว่าเท้าหายไปกับความว่างเสมออากาศ
พอเรากำหนดที่เท้าตามที่พี่แตรบอกทีแรกรู้สึกถึงความมีเนื้อมีหนังมีน้ำหนักอยู่บ้างแต่พอนึกตามก็เห็นอาการนิ่งไม่กระดุกกระดิกคือเบา
สำรวจดูที่น่องนะตอนนี้ดูมีน้ำหนักของเนื้อที่แนบกับบอกลองสังเกตว่าถ้าไม่มีริ้วเนื้อไหนทำงานก็จะเกิดความสบายทั่วพอเห็นความสบายก็จะเห็นความกลมกลืนกับอากาศโดยรอบด้วย
พี่แตรจี้ให้รู้เช่นเดียวกันไล่ขึ้นมาจากเท้าน่องต้นขาแผ่นหลังลำคอแล้วสิ้นสุดที่ศีรษะเรารู้สึกว่า ทุกอย่างพลันมาลายหายสิ้นเรากับถูกพ่อมดเสกให้ล่องหนเหลือแต่ความสุขสงบซึ่งใจจับไว้เป็นที่มั่นสุดท้ายประการเดียว
ร่างของพี่เอิญแน่นิ่งไม่ไหวติ้งและดูเหมือนทอรัศมีสุขเอิบอาบเป็นดวงเด่นออกมาจากภายในคล้ายผู้เต็มอิ่มอยู่กับกระแสสมาธิเป็นครึ่งทางระหว่างความเป็นตัวของตัวเองกับการถูกคนอื่นควบคุมแสดงว่าพี่เอิญเป็นตัวแปรสำคัญถ้าฟุ้งซ่านหรือไม่ยอมนึกตามคำสั่งก็คงจะสำเร็จยากนั่นพี่ตราสั่งอีกแล้ว
เอาล่ะดูความขาวที่กำลังปรากฏเหมือนผ้าใบในตอนนี้เออลองดูดีๆนะว่ามันเหมือนสีของผนังปูนแห่งหนึ่ง
เราเห็นภาพผนังปูนทันทีเกิดอะไรขึ้นกับเราเนี่ย
สังเกตว่ามีบันไดแนวตั้งอันหนึ่งแล้วเอิญก็พบว่าตัวเองกำลังอยู่ที่บันไดนั้นตอนนี้เราต้องชักนำจินตนาการให้เอิญด้วยอำนาจจิตของเราเอิญต้องปรากฏตัวอยู่บนบันไดสองเท้าเหยียบลูกนอนบันไดอย่างมั่นคงสองมือจับราวบันไดกระชับแน่นสองตามองผนังปูนโดยปราศจากความคิดจับราวบันไดไว้ดีๆนะทีนี้เอิญค่อยๆแอนหลังห่างออกจากบันไดค่อยๆปล่อยแขนให้ยืดออกมาอย่าให้มือหลวมเด็ดขาดละเอาละดีสุดแขนแล้วใช่ไหมคราวนี้ควบคุมสติให้มั่นลองเหลียวหน้ามองย้อนลงไปข้างล่างเอิญจะเห็นตัวเองอยู่บนบันไดชั้นล่างสุดและลึกลงในแนวดิ่งคือความสูงของตึกหลายสิบชั้นเห็นเป็นเส้นนำสายตาลงสู่พื้นเบื้องล่างไกลลิบถนนเหลือขนาดเท่าไม้บรรทัดอากาศรอบตัวเวิ้งว้างว่างเปล่าไปหมด
เรารู้สึกเวิ้งว้างน่ากลัวจริงๆนี่มันความฝันหรือความจริงกันแน่ใจเราหายวาบเบาโหวงลึกลงไปถึงท้องน้อยเลยต้องกระชับมือจับราวบันไดแน่น
ๆน่าขำจังร่างของพี่เอิญกระตุกเกร็งกำบัดแน่นใบหน้าเคร่งเครียดเหมือนคนกำลังฝันร้ายนี่พี่เอิญไม่ได้แกล้งทำหลอกเราหรือเนี่ย
เอิญหันหน้ากลับเข้าผนังนะเห็นไหมมือเราที่ชื้นเหงื่อนะทำให้จับราวบันไดไม่มั่นแขนที่รั้งน้ำหนักตัวไว้ก็เหมือนกันเริ่มจะล้าแล้วใช่ไหมยังไงก็อย่าปล่อยเด็ดขาดนะเพราะว่าถ้าเผลอปล่อยแล้วก็เอิญจะล่วงลงไปทันทีเลย
พี่เอิญผู้น่าสงสารเม้มปากแน่นคลางในลำคออึกอักเหมือนคนพยายามต่อสู้ยื้อชีวิต
พี่แตรเอิญกลัวค่ะ
พี่แตรจะทำยังไงต่อไปนะดูสิยังเฉยอยู่อีกใจดำชะมัด
เอาล่ะจิตของเอิญปรุงแต่งจนใกล้จะถึงสุดยอดแห่งความกลัวแล้วต้องเร่งมืออีกนิดนึงแย่จังมือเอิญชื้นเหงื่อนะแถมกำลังแขนก็จะรับน้ำหนักตัวไม่ไหวแล้ว
ไม่ไหวแล้วมือเราจะหลุดอยู่แล้วพี่ตราคะช่วยเอิญด้วย
พี่เอิญเริ่มร้องไห้สะอึกสะอื้นบิดร่างไปมาน้อยๆคิ้วขมวดนั่นแขนขาเกรงเห็นชัดน่าสงสารจังแล้วพี่ตราจะคุมสถานการณ์ไหวไหมเนี่ย
เอาล่ะหันมองลงไปข้างล่างอีกทีนะเอิญ
ใจจะขาดอยู่แล้วไม่กล้าแม้แต่จะมองลงไปเราตายแน่ๆคราวนี
้พี่เอิญปล่อยโฮออกมาอย่างน่ากลัวเราควรขอร้องให้พี่ตราและทรมานพี่เอิญสักทีหรือเราควรเข้าไปปลุกพี่เอิญว่าจริงๆแล้วอยู่บนโซฟาไม่มีอันตรายตรงไหนหรอกพี่ตราหันมามองเราตาดุเลยหรือเขารู้สิ่งที่เราคิดด้วยเหรอเนี่ยดูสิยังหันกลับไปมองพี่เอิญเฉยอยู่อีกดูสิว่าคิดจะทำอะไรต่อไป
ที่พี่เห็นน่ะข้อแขนซ้ายของเอิญกำลังจะหมดแรงแล้วยอมปล่อยมันสักทีก็ได้ใช้กำลังแขนขวาเหนี่ยวตัวไว้ข้างเดียวไปก่อน
เรารู้สึกว่าไม่มีแรงแล้วต้องปล่อยมือซ้ายและมือขวาก็แทบจะไม่ไหวแล้วเหมือนกันนี่มันภาพเดิมที่เราเจอร่วงซ้ำแล้วซ้ำเล่าในความฝันเรากลัวแล้วไม่อยากเป็นอย่างนี้อีกเอาละลองรวบรวมพลังอีกทีต้องใช้แขนขวาแขนเดียวแล้ว
ตายละดูเหมือนมือเอิญกำลังจะลื่นมากทุกทีละอย่าท้อนะนิ้วชี้กับนิ้วกลาง ยังพอเกี่ยวไว้ได้อีก 2-3 วินาที
พี่แทใจอ่อนด้วยค่ะอย่าปล่อยให้อ่อนตกลงไปได้ปล่อยเถอะอ่อนขอร้อง
พี่แทนะยังยิ้มเหมือนกำลังสนุกกับเกมที่สร้างขึ้นแทนที่จะรีบช่วยพี่เอิร์น
เอาล่ะได้เวลาที่เราจะกำหนดจิตตัวเองให้นิ่งแล้วแผ่เขตความสุขนั้นเข้ากลบเกลื่อนคลื่นความทุกข์ทรมานในกระแสจิตปั่นป่วนของเอิร์นแล้วเอิร์นสัมผัสอากาศรอบตัวได้ใช่ไหมถ้าตัวเราเบาเท่าอากาศก็จะไม่มีน้ำหนักถ้าไม่มีน้ำหนักก็ไม่ต้องเหนี่ยวตัวไว้ไม่เชื่อลองปล่อยนิ้วดูเลิกพยายามเอาตัวรอดแล้วถอยออกมาลอยกลางอากาศสิ
เสียงที่พี่แตรบอกเราแต่ละประโยคเรากับเป็นเจ้าชีวิตเราเอาละเรายอมแล้วคลายนิ้วเราออกจากฟูกนอนจิตเราสัมผัสกับความว่างว่างของอากาศเลิกกลัวมันเราไม่มีน้ำหนักตัวตอนนี้ตัวเราลอยอยู่ได้ยังไง
เห็นไหมว่ามีแต่สิ่งที่เราเห็นว่าเป็นตึกเป็นบันไดไม่อันตรายไม่น่ากลัวไม่มีความทุกข์ทางใจตราบใดที่เราสามารถถอยออกมาเป็นผู้ดูผู้ปราศจากน้ำหนักได้อย่างนี้เอิญจะเห็นภาพเรากับดูในโทรทัศน์ตอนนี้ท่าทางเอิญไม่กลัวแล้วความกลัวทั้งหมดเนี่ยเป็นแค่ผลผลิตที่เกิดจากการเอาตัวเราไปผสมกับภาพลวงตาลองเรียนรู้ที่จะกลัวอีกครั้งนะไปก่อบันไดใหม่น้ำหนักตัวกลับมาอีกครั้ง
ไม่เอาหรอกทรมานนี่ตัวเรากำลังถูกดูดเข้าไปหาความทุกข์อีกแต่คำสั่งของพี่แตรเราขัดขืนไม่ได้เลยเราเกาะราวบันไดอีกแล้วหันหน้าเข้าผนังมีน้ำหนักตัวสองเท้าเหยียบบันไดเรารู้สึกกลัวไม่มั่นคงอีกแล้ว
เอิญจับราวบันไดไว้แน่นเกินไปไม่สนุกหรอกลองใช้มือซ้ายที่ไม่ถนัดแค่ข้างเดียวดูสิ
เราปล่อยมือขวาทันทีเหมือนคนบ้าจี้เรารู้สึกเอียงซ้ายเกรงซีกซ้ายเหมือนน้ำหนักตัวเพิ่มเป็นสองเท่า
ค่อยๆยืดแขนออกมาแล้วมองลงไป
ไม่พี่แททำไมทำกับเอิญอย่างนี้คะ
ปากเราปฏิเสธแต่ทำไมเรากลับทำตามเช่นเคยเห็นความสูงที่พร้อมจะดูดเราลงไปแหลกเลวแล้วขนหัวลุกแต่ตอนนี้อาการเสียวท้องน้อยลดลงเกิดความวางเฉยในส่วนลึกของจิตคล้ายมีเสียงกระซิบว่าเราจะไม่เป็นอันตรายจากสิ่งที่ตาเราเห็นเสียงพี่ไตรอีกแล้ว
มันเป็นแค่ภาพที่เราเห็นเอิญกำหนดใจไว้อย่างนั้นแหละถูกต้องแล้วถ้าเราไม่มีน้ำหนักตัวอยู่ในมิติเดียวกับมันก็จะไม่เสียวไส้เลยลองทำความรู้สึกถึงอากาศว่างไร้น้ำหนักแล้วละลายตัวเองให้กลมกลืนกับความว่างอย่างนั้นแหละภาพทั้งหลายเนี่ยเป็นแค่สิ่งที่ถูกเห็นจากมุมมองของจิตที่ว่างเปล่ากลับไปที่บันไดใหม่นะเอิญทำท่าเหนื่อยตอนนี้ความทรมานย้อนกลับมาอีกทีคราวนี้ลมกำลังพัดแรงแล้วเอิญก็จับบันไดไว้ด้วยมือซ้ายข้างเดียวหน้าก้มมองลงเบื้องล่าง
เสียงพี่แตรดังเหมือนเป็นผู้กำกับหนังเราก็ทำตามทุกอย่างตอนนี้เรารู้สึกเสียววูบกลัวโดนลมพัดรักษาน้ำหนักตัวไว้ไม่ได้ต้องหลุดมือลอยลิ้วลงไปแต่คราวนี้แปลกเรามีอาการเพียงวูบเดียวแล้วกลายเป็นมองเฉยดุดคนด้านชาไร้ความรู้สึกเพราะเรารู้เท่าทันซะแล้วว่าทั้งหลายทั้งปวงคือภาพลวงตาเราเรียนรู้ที่จะปรับสภาพตัวเองโดยที่พี่แตรไม่ได้สั่งจึงไม่เกิดความทุกข์ใจ
เออร์เริ่มมีความสงบและนิ่งเย็นตอนนี้เราติดตั้งโปรแกรมแก้ความกลัวให้เธอแล้วเริ่มถอนสะกดได้เอาละหันหน้ากลับเข้าผนังสีขาวนะโอเคทำตามแล้วพี่จะนับถอยหลังจาก5ถึง1นะ5เออร์รู้ตัวว่าจิตถูกสะกดควบคุมอยู่4เออร์ไม่ต้องเกี่ยวข้องกับภาพและสัมผัสรอบๆตัวแล้ว3เอิร์นเริ่มรู้สติเห็นตัวเองในปัจจุบันตามจริงว่ากำลังนอนอยู่บนโซฟา2เอิร์นเป็นอิสระจากคำสั่งของพี่1ค่อยๆลืมตา
เราค่อยๆลืมตาขึ้นอย่างช้าๆรู้สึกถึงความเบาใจขอบคุณนะคะพี่แต
รอ๋อไม่เป็นไรจ้ะ
เอิญจะไม่ฝันร้ายอีกแล้วใช่ไหมคะ
ก็อาจจะมีฝันบ้างแต่ลึกลงไปถึงความเข้าใจระดับจิตคือเมื่อเจอนิมิตที่เกี่ยวข้องกับความสูงจิตของเอิญจะรู้ตัวแล้วว่าถอยออกมาเป็นผู้ดู
อาวุธในการรักษาคนไข้สารพัดชนิดเลยนะคะพี่แตรเนี่ยหมอเทวดาแท้ๆเลย
หมอธรรมดามากกว่าจ้ะ
พี่แตรคนนี้ทำให้เรารู้สึกรับนับถือแบบพี่ชายเขาเป็นจิตแพทย์ที่สามารถจ่ายยาทำจิตบำบัดที่แพทยสภารับรองและที่มีเหนือคนอื่นก็คือพลังจิตที่ช่วยเหลือคนไข้ตรงๆที่ผ่านมาเมื่อครู่นี้ถ้าพี่แตรไม่มีจิตสัมผัสเขาจะไม่สามารถชี้นำตามลำดับเหมาะสมได้ขนาดนั้นเลยนี่เป็นอุบายสะกดจิตมาตรฐานหรือเปล่าคะ
เปล่าจ้ะพี่ประยุกต์จากแนวปฏิบัติธรรมของพุทธเนี่ยคือแทนที่จะให้จิตผสมรวมเข้ากับความคิดปรุงแต่งหรือนิมิตทางจิตก็ถอยแยกออกมาเป็นผู้ดูซะเมื่อฝึกซ้ำๆจนวิธีการดำเนินจิตทรงตัวในฐานะผู้ดูไม่หลงกลายเป็นผู้เล่นอีกก็จะปล่อยวางได้
อ๋อเข้าใจแล้วคือการดำเนินจิตเพื่อตัดอุปทานหลงยึดมั่นถือมั่นปรุงแต่งนั่นเอง
เหมือนธรรมชาติให้โอกาสพวกชอบช่วยคนอย่างพี่ได้สนุกกับรูปแบบวิธีรักษาชนิดต่างๆไปเรื่อยนะคะยิ่งถ้าเข้าใจเรื่องทางจิตลึกซึ้งก็ยิ่งทำอะไรได้พิสดารเห็นคนไข้เป็นสิ่งท้าทาย
พี่ก็เห็นด้วยนะเคยได้ยินว่าซิกมันฟรอยกล่าวไว้ตอนแก่ยังเสียดายว่าถ้ากลับเป็นหนุ่มได้อีกครั้งเขาจะศึกษาเรื่องพลังจิตแทนที่จะเป็นตัวตั้งตัวตีทางเกี่ยวกับจิตวิเคราะห์อย่างที่ทุ่มเวลาทั้งหมดในชีวิตไปแล้ว
ถ้าฟรอยศึกษาเรื่องพลังจิตพวกเราก็คงไม่รู้จักเขาหรอกเพราะพลังจิตน่ะจะไม่เป็นวิทยาศาสตร์ขึ้นมาในชั่วอายุคนเดียวเหมือนกับจิตวิเคราะห์นะ
กลไกการทำงานของจิตเนี่ยยากที่จะเข้าใจจริงๆนะคะเอิญแค่จ้องพื้นจากความสูงของตึกนิดเดียวอ่ะจิตก็เก็บเอามาปรุงแต่งหลอกหลอนเป็นฝันร้ายได้ไม่รู้จบขนาดเนี้ย
เอิญไม่ได้แค่จ้องแต่ตั้งใจหนักแน่นว่าจะโดดด้วยนะสิเหตุการณ์มันก็เลยเหมือนเกิดขึ้นแล้วมันต่างจากที่คนธรรมดายืนมองเป็นคนละเรื่องเลยเจตนาของเราที่เข้าไปร่วมกับองค์ประกอบสถานที่ทั้งหมดจะปรุงแต่งใจให้เห็นเหมือนที่ตรงนั้นคือแดนเชื่อมต่อระหว่างความเป็นกับความตายไม่ใช่แค่อิฐปูหรือทัศนียภาพเหมือนเคย
อ๋อพวกที่เล่นบันจี้จัมป์หรือพลร่มที่โดดเครื่องบินจากความสูงเป็นพันฟิตต่างก็ผจญกับความหวาดเสียวมากกว่าเราหลายเท่ายังไม่เห็นมีปัญหาฝันหลอกหลอนกันสักกี่คนรู้แล้วเจตนานั่นเองที่เป็นประธานแห่งการปรุงจิตทั้งปวงนึกถึงพุทธพจน์ที่ว่าเจตนาเป็นกรรมบุคคลคิดแล้วจึงกระทำด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจใช่แล้วกรรมคือเจตนาเจตนาคือกรรมทำกรรมอันใดจิตย่อมปรุงแต่งจิตต้องยึดมั่นจิตย่อมมีกรรมนั้นติดตามไปประดุจเงาตามตัวยังไงก็ต้องย้อนกลับมาหาเจ้าของกรรมอย่างแน่นอน
ความจริงก็ดีเหมือนกันเหมือนกับเป็นบทเรียนหรือเป็นบทลงโทษให้เอิญไปบอกกับใครต่อใครว่าภาวะหลังฆ่าตัวตายน่ะมันทรมานซ้ำซากไม่รู้จบยังไงมันไม่ใช่ทางออกและก็ไม่ใช่วิธีการยุติทุกข์ด้วย
ค่ะเอิญคงต้องช่วยคนให้เลิกฆ่าตัวตายอีกเยอะกว่าจะกลบคืนบาปที่คิดฆ่าตัวตายได้ไม่อย่างนั้นก็จิตวิทยา ง่ายๆเลยนะคะพยอมอ่อนแอคิดสั้นได้ครั้งหนึ่งก็จะปลูกฝังนิสัยทางความคิดยอมแพ้แบบนั้นไว้และหวนทำอีกเมื่อเจอความบีบคั้นครั้งต่อๆไป
คนฉลาดในกรรมต้องอย่างนี้แหละทำบาปเก่าให้เจือจางลงด้วยการเติมบุญที่เป็นตรงกันข้ามกับบาปนั้นลงไปในจิตมากๆกระทั่งรสของบาปถูกกลืนหายไปเหมือนเกลือหย่อมน้อยถูกห้วงน้ำใหญ่ทำลายแม้ยังมีเกลือก็เหมือนไม่มีแล้ว
ที่พี่แตรพูดก็คือพุทธพจน์นั่นเองเขาจำความรู้ทางพุทธไว้มากมายสมกับที่ประกาศว่าส่วนหนึ่งของเขาคือพุทธ
เท่าที่เห็นคนในเว็บฆ่าตัวตายของเราส่วนใหญ่สภาพจิตใจห่อเหี่ยวหมดอะไรมานาน
แต่วันที่พี่เอิญคิดสั้นดูสติยังดีอยู่เลยนะคะแค่เครียดหน่อยเดียว
ความเครียดเนี่ยไม่มีคำว่าหน่อยเดียวหรอกจ้าโดยเฉพาะถ้าสั่งสมมานาน
พี่เอิญไม่เคยปริปากบ่นอยากตายสักคำปกติคนจะฆ่าตัวตายมักบ่นหรือเปรยให้คนสนิทฟังเสมอไม่ใช่เหรอคะ
ไม่บ่นก็ไม่ได้แปลว่าไม่คิดนี่คนจำนวนไม่น้อยเนี่ยชอบขังความคิดไว้ในหัวตัวเองแล้วอยากให้ความคิดตายไปพร้อมกับตัวก่อนคายออกมาให้คนอื่นรู้ตาม
ชักง่วงแล้วล่ะค่ะพรุ่งนี้เอิญต้องตื่นเช้ากว่าเคยด้วยเห็นทีจะต้องลาพี่ตรายไปก่อนนะคะขอบคุณอย่างที่สุดค่ะสำหรับความช่วยเหลือ
ว้าไม่อยู่คุยต่ออีกหน่อยละคะ
เธอคุยกับพี่ตรายเธออ๋อแล้วก็ไม่ต้องเดินออกไปส่งพี่หรอกนะ
โถเจ๊ใครจะใจจืดใจดำปล่อยให้เดินออกไปคนเดียวได้เล่า
จ๊ะขอติดรถเอิญไปด้วยนะอ้างว่ามีธุระส่วนตัวอะไรก็ได้เดี๋ยวพี่ขับตามไปแล้วกลับมาส่งเอง
ทำไมคะเกิดอะไรขึ้นเหร
อไม่รู้เหมือนกันนะพี่สังหรณ์แปลกๆคล้ายว่าเห็นใครซุ่มรอเอิญอยู่ที่บ้าน
คนลูกเลยเราพี่ตรายไม่เคยสังหรณ์ผิดจะมีอะไรเกิดขึ้นนะไม่สบายใจเลยได้ค่ะพี่ตราย